Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni, 20 martie. Mai întâi, titlurile principale ale ediției.
Surpriză de proporții la Camera Deputaților.
Partidul România Mare susține candidatul coaliției de guvernământ la șefia Camerei,
în timp ce conservatorii care fac parte din coaliție au propus un candidat propriu.
Din nou despre situația din Partidul Social Democrat.
Și o recenzie a unui nou roman semnat de Cătălin Dorian Florescu, intitulat Maserul Orb. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Trei candidați la succesiunea lui Adrian Năstase în funcția de președinte al Camerei Deputaților sunt supuși votului la această oră. Bogdan Olteanu din partea coaliției guvernamentale, mai puțin Partidul Conservator, Daniela Popa din partea conservatorilor și Valer Dorneanu din partea PSD. Potrivit regulamentului Camerei, este declarat câștigător după primul tur candidatul care întrunește o majoritate absolută a voturilor. Mai mult în minutele următoare ale emisiunii. După retragerea lui Bogdan Olteanu, Partidul Liberal a desemnat astăzi pe Titu Gheorghiov pentru funcția de ministru delegat pentru relația cu Parlamentul, urmând ca propunerea să fie prezentată președintelui Băsescu de către premierul Tăriceanu. Gheorghiov este în momentul de față secretar în biroul permanent al Camerei Deputaților. Partidul Social-Democrat i-a retras susținerea politică senatorului Antonie Iorgovan, a anunțat președintele formațiunii Mircea Geoană. Ca urmare, Iorgovan își va pierde funcția de secretar al Senatului și urmează să fie judecat de biroul permanent al Comisiei de Arbitraj și Integritate Morală al PSD. Sancțiunea survine după declarațiile senatorului despre criteriile imorale de selectare a colaboratorilor de către fostul președinte executiv Adrian Năstase. După PSD și președinție și guvern, Partidul Democrat și-a numit și el candidații pentru a face parte din colegiul CNSAS. Ei au urma să fie Corneliu Turianu și Dan Lazea, democrații renunțând să-l mai propună pe Mircea Dinescu. Secretara de stat, Teodora Berții, șefa Oficiului Român pentru Adopții, și-a declarat astăzi consternarea față de declarațiile unor parlamentari europeni care solicită o nouă modificare a legislației înfierilor și rezolvarea celor circa 1000 de cazuri în care procedurile de înfiere internațională au fost începute, dar au rămas neîncheiate. Potrivit declarațiilor făcute agenției Mediafax, Oficiul Român solicită încetarea presiunilor internaționale. Urmarea anunțatei scumpiri a prețurilor la energie și gaz metan, Confederația Sindicală Cartelul Alfa a început o serie de acțiuni de protest, solicitând măsuri compensatorii pentru populație și mari consumatori de energie. În Republica Bielarus, după declararea învingătoare în alegerile prezidențiale de duminică a președintelui Alexandru Lukashenko, principalul candidat al opoziției, Alexandru Milinkievici, afirma la o conferință de presă: nu recunoaștem rezultatele alegerilor. În Bielarus nu a avut loc un vot legitim, ci o preluare neconstituțională a puterii. Liderul actual al țării nu avea dreptul să participe, iar condițiile în care s-au desfășurat alegerile au fost ilegale și represive. Milinkievici a anunțat că opoziția cere repetarea alegerilor. Într-o declarație dată la Minsk de congresmenul american L.C. Hastings, coordonatorul special al misiunii de observare a Organizației de Securitate și Cooperare în Europa, se afirmă că alegerile prezidențiale nu au respectat standardele unui scrutin corect și liber. Vom reveni asupra subiectului în cursul emisiunii.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Așadar, deputații de la București votează la această oră asupra celor trei candidaturi la președinția Camerei Deputaților, candidaturi care vin din partea Alianței, da, din partea Partidului Conservator și a Partidului Social-Democrat. Și cum era de așteptat faptul că Partidul Conservator a decis să propună o candidatură la șefia Camerei, a generat nemulțumire în coaliția de guvernământ. Nemulțumire căreia i-a dat clas răspicat astăzi președintele Partidului Democrat, Emil Boc.
Practic, prin depunerea unei candidaturi separate, Partidul Conservator s-a plasat, s-a autoplasat în afara coaliției și a reconfirmat statutul de soluție imorală și în același timp demonstrează încă o dată că Partidul Democrat a avut dreptate atunci când a cerut alegeri anticipate pentru a avea o guvernare eficientă, pragmatică, pentru a susține integrarea României în Uniunea Europeană. Toate aceste incidente, că este DNA, că este legea care vizează lupta împotriva corupției, că este vorba de președinția Camerei, demonstrează că dacă am fi avut alegeri anticipate, aceste probleme n-ar fi existat și ne-am fi putut concentra eforturile politice pentru alte teme mult mai importante pentru România și pentru români.
Constatând această dimineață președintele Partidului Democrat Emil Boc. Biroul permanent central al Partidului Național Liberal a încercat astăzi să-i convingă pe conservator să susțină totuși o candidatură comună la președinția Camerei Deputaților. Cu toate acestea, așa cum a anunțat deputatul conservator Bogdan Pascu, conducerea conservatorilor a decis
să mențină candidatura doamnei Daniela Popa pentru președinția Camerei Deputaților, practic susținând hotărârea luată încă de joi comunicată presei.
A declarat deputatul conservator Bogdan Pascu, care a adăugat că prezentarea candidaturii Danielei Popa este de fapt un exercițiu democratic și că, în opinia sa, competiția este benefică.
Prin prezentarea unui candidat propriu, Partidul Conservator s-a plasat în afara coaliției de guvernământ, cum a mai făcut-o de altfel, votând de mai multe ori separe în Parlament, altfel decât au dorit partenerii săi de la guvernare, inclusiv la alegerea fostului președinte al Camerei, Adrian Năstase. Avem acum legătura la București cu corespondenta Europei Libere, Sabina Fati. Bună seara, Sabina, ne auzi?
Bună seara.
Deputații continuă procedura de alegere a președintelui Camerei, iar președintele Partidului Democrat, Emil Boc, amintea astăzi varianta alegerilor anticipate, referindu-se la faptul că Partidul Conservator s-a plasat din nou în afara coaliției, hotărând să prezinte un candidat propriu la șefia Camerei. Poate dura la infinit această situație în care, deși se află la guvernare, conservatorii au în Parlament un comportament specific mai degrabă opoziției?
Democrații au lăsat să se înțeleagă că această soluție pe care o numesc ei imorală nu poate continua la infinit și au adus aminte din nou despre scenariul anticipatelor. Surprinzător este că tot astăzi fratele lui Vadim Tudor, președintele PRM, a vorbit în Camera Deputaților despre același lucru, necesitatea alegerilor anticipate, motivând în acest fel și soluția PRM-ului de a susține candidatul Alianței pentru funcția de președinte al Camerei Deputați. Pare să fi fost probabil niște negocieri la sfârșitul acestei săptămâni între Alianță și PRM, negocieri care însă n-au ieșit la iveală, iar anunțul a fost făcut abia atunci când în Camera Deputaților fiecare partid a declarat cine susține.
Sabina, dar ce ar fi putut avea de oferit Alianța Partidului România Mare în schimbul acestui sprijin?
De pildă, mai multe locuri și mai importante în biroul permanent al Camerei Deputaților, locul în care se stabilește agenda Camerei, locul în care se fac jocurile, ca să spunem așa, pentru legile care urmează să fie adoptate. O soluție care îi oferă PRM-ului mai mare vizibilitate în contextul în care PRM-ul crește în sondaje în ultima perioadă.
Dar asta ce înseamnă pentru Alianța Dreptate Adevăr? Înseamnă pentru guvernul lui Călin Popescu-Tăriceanu, înseamnă ne îndreptăm, de fapt, spre alegeri anticipate, pentru că dacă Alianța cere sprijin în afara coaliției guvernamentale, înseamnă că guvernul practic nu mai are susținere, nu?
Alianța nu a cerut în mod oficial sprijin din afara coaliției guvernamentale. Sigur că el s-a obținut prin negocieri subterane, până la urmă arta compromisului funcționează în toate felurile, dar într-adevăr situația actuală sugerează că ne-am putea îndrepta un guvern minoritar susținut în Parlament de coaliții ad hoc, cum s-a întâmplat de altfel și până acum, pentru că conservatorii nu au fost la guvernare, nu au susținut până acum punctele de vedere ale Alianței PNL-PD, iar în mod normal guvernul poate că ar funcționa mai bine sau în orice caz lucrurile ar fi mai previzibile dacă s-ar face negocieri punctuale pe fiecare lucru în parte și s-ar crea coaliții de conjunctură.
Sabina, tocmai s-a anunțat votul final. Bogdan Olteanu a obținut 196 de voturi, Valer Doreanu 88, Daniela Popa 22. Avem deci un nou președinte al Camerei Deputaților. În persoana lui Bogdan Olteanu, situația pare că s-a rezolvat în favoarea coaliției, totuși cu acest mic accident de parcurs din partea Partidului Conservator. Să vedem cum vom sta lucrurile, cum vor sta lucrurile în continuare. Sabina Fati, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Partidul Social-Democrat este ca un vulcan care erupe și își pierde vârful. Afirmația aparține senatorului Ion Iliescu și a fost făcută după ședința de duminică a conducerii PSD de la București. Baza rămâne, a continuat fostul președinte al României, spunând că se dorește acum pregătirea unui proces de remotivare și, citez, retonifiere a muncii de partid. Iată cum caracteriza astăzi președintele Partidului Social-Democrat Mircea Joană situația din partidul pe care îl conduce.
Traversăm un moment dificil pe care poate l-am amânat prea mult. Și oricât de dificil sau de frustrant ar putea să pară, avem cu toții obligația față de votanții noștri, față de simpatizanții noștri și față de democrația românească să-l depășim cu mult curaj și încredere.
Și Mircea Joană a anunțat astăzi și faptul că biroul permanent al PSD a decis retragerea sprijinului politic acordat senatorului Antonie Iorgovan.
Această dimineață am avut o discuție extrem de neplăcută cu privire la declarațiile pe care senatorul Iorgovan le-a făcut în urmă cu câteva zile. Sunt declarații pe care biroul permanent le condamnă, le respinge și nu dau voie nimănui și nu dă voie nimănui să folosească cuvinte jignitoare, nepermise, la adresa unor colegi care din motive diferite au dificultăți. Am decis în biroul permanent retragerea completă a sprijinului politic pentru domnul Iorgovan. Grupul nostru din Senat va lua măsuri în consecință în această după-amiază. Miercuri, biroul permanent al Comisiei de Integritate Morală va lua cazul Iorgovan în discuție și recomandarea noastră pentru organizația din care face parte domnul Iorgovan de la Caraș să ia toate măsurile necesare conform statutului și conform gravității afirmațiilor în relație cu domnia sa.
A declarat președintele Partidului Social-Democrat Mircea Joană. Despre onoare și aver în Partidul Social-Democrat vorbește în minutele următoare și Neculai Constantin Mundean.
Lucrurile au intrat în normal la PSD. Joană face turul României și vorbește despre jucăriile stricate ale partidului și despre decalajul dintre sărați și bogați. Năstase și-a făcut bagajele, iar Ion Iliescu e responsabil cu onoarea partidului. În vreme ce Năstase și gașca lui de homosexual, mason și infractor, Dixit Iorgovan, au făcut 15 pași în spate și par să fi dispărut de pe imaginea partidului. Poștii tovarăși de drum au devenit vânători de capete. Își frăgeresc adversarii cu lovituri pe la spate. Se fac și se desfac liste negre. Cele mai negre sunt în buzunarul președintelui Consiliului de Onoare, Iliescu. Același Iliescu, urmărit penal în dosarul mineriadelor, cel care îi chema pe oameni la televiziune în decembrie 89 să coloreze cu sânge o revoluție fabricată în laboratoare comuniste. Omul de onoare care suna la Moscova să spună cine e și ce vrea și se iubea cu Uniunea Sovietică, chiar și când aceasta era pe patul de moarte. Cel care a ridicat cu mânuțele lui o întreagă clică de delincvenți, dându-le pe mână o țară. Dacă Năstase nu ar fi existat, Iliescu l-ar fi inventat. Cum i-a inventat pe Roman, Căroiu, Mitea, Hrebenciuc, Dan Ion Popescu sau Joană. De înțeles supărarea lui la congresul trecut când Năstase l-a lucrat pe la spate. A recunoscut rețeta lui Stalin care a câștigat puterea întărâtându-i pe adversarii săi unul împotriva celuilalt. Lucrurile au revenit la normal în PSD, că la onoarea PSD-ului veghează Iliescu, cel care acum taie și spânzură. Acum el spune că doar cei care nu au tare, care nu au vulnerabilități, care nu sunt șantajabili, care sunt oameni de forță și au autoritate morală, mai au șanse la funcții în partid, la congresul extraordinar care se anunță sângeros. Un congres care va face ca cel de anul trecut să pară o bătaie cu flori. Nici măcar Joană nu mai e în siguranță. Are și el slăbiciunile lui, cum spune Ion Iliescu. Situație normală pentru Iliescu, educat în spiritul tehnicii loviturilor leinise de partid. E momentul marilor epurări, al publicii de înfierare, al decapitărilor în piața publică. Acest spirit de partid a fost ocultat o vreme de rictusul absent înscris congenital pe figura prostănacului. Capii PSD au crezut că subminarea capitalismului din interior se poate face furând fără ideologie la întâmplare pentru ei și găștile de mardeași economici din curțile baronilor locale. trebuie readuși la matcă. E drept, bolșevismul s-a hrănit din tâlhărirea băncilor, contribuind la falimentul capitalismului și la bunăstarea liderilor. Furt fundamentat ideologic, care a legitimat expropieri și naționalizări comuniste. Oamenii subminau baza capitalismului, adică proprietatea. Furtul a devenit o instituție a statului și componenta programului comunist. Iliescu știe toate acestea. Comunismul a învățat că poți conduce un partid, mai mult poți fura țări cu totul, poți ucide sute de mii de oameni în numele scopurilor nobile ale aplatizării umanității. Nu degeaba a ironizat încercările de a condamna crimele comunismului, spunând că sunt provocări ordinare. Nu degeaba a smuțit minere împotriva opoziției și a blocat restituirea bunurilor furate de comuniști. Tot ce coboară sub nivelul moral al ideologiei de partid și slujește interesele personale, întinează valorile comunismului. Năstase și ai lui deformaseră ideologia furtului de stat, instaurând capitalismul de cumetrie. Aceste măsele cariate au stricat imaginea partidului. Trebuie aruncați la coșul de gunoi al istoriei. Trebuie păstrați doar cei care respectă programul partidului. Și la asta va veghea Ion Iliescu. El știe ce să facă pentru a aduce partidul la normalitate, așa cum a învățat-o la Moscova. După ultima înfrângere electorală, PSD e pe cale să piardă totul. Mai puțin onoarea la care veghează Iliescu și averile baronilor de partid și de stat, ocrotite încă de prezumția de nevinovăție. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
La Bruxelles era programată astăzi o reuniune a Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-România, ultima înaintea raportului de monitorizare al Comisiei Europene, programat pentru începutul lunii mai, raport care va conține și recomandările Comisiei cu privire la data de aderare a României și Bulgariei la blocul paneuropean.
Tot astăzi, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a lansat un studiu cu privire la felul în care țările membre ale Uniunii Europene, dar și cele candidate la aderare, s-au adaptat reformelor economice stabilite prin așa numita agenda de la Lisabona. Potrivit acestui clasament, întocmit de Centrul pentru Reformă Europeană, România se află pe locul 25 din cele 27 de state în ce privește aplicarea reformelor convenite. Detalii de la Radu Stănescu.
Acest clasament este cuprins într-un studiu mai amplu care evaluează stadiul în care se află statele membre ale Uniunii Europene și țările candidate în procesul de punere în aplicare a reformelor stabilite în cadrul agendei Lisabona. Aceste reforme au menirea de a ajuta țările Uniunii Europene în adoptarea unor politici sociale adecvate, având în vedere îmbătrânirea forței de muncă și concurența acerbă a statelor asiatice. Potrivit raportului, România a rămas în 2005 pe același loc, 25, ca și în 2004. În schimb, Bulgaria a sărit peste România, de pe locul 26 pe poziția 24. Malta ocupă, ca și anul trecut, ultimul loc, în timp ce Polonia, surprinzător, se află în urma României, pe locul 26 în locul Bulgariei. Primul loc este ocupat la fel ca și anul trecut de Danemarca, secundată de Suedia, în timp ce pe locul 3 se află Austria, care a detronat Olanda. Topul confirmă încă o dată performanța țării nordice, a informat Centrul pentru Reforme Europene. Pozițiile următoare sunt ocupate în ordine de Marea Britanie, Olanda, Finlanda, Irlanda, Franța, Luxemburg și Germania. Urmează în partea a doua a clasamentului Slovenia, Cehia, Belgia, Cipru, Ungaria, Estonia, Grecia, Portugalia, Letonia, Lituania, Spania, Slovacia și Italia. Ultimele locuri sunt împărțite, cum spuneam, de Bulgaria, România, Polonia și Malta. Studiul anual al Centrului pentru Reformă Europeană măsoară eforturile de reformă ale țărilor membre și candidate. Țările care au îndeplinit majoritatea țintelor de pe agenda Lisabona sunt catalogate drept eroi pozitivi, iar cele care nu fac progrese, cum e cazul României, sau care fac pași înapoi, cum e cazul Poloniei, sunt catalogate drept eroi negativi. Clasificarea țărilor se face pe baza unor așa numiți indicatori structurali, care măsoară performanțele economice, sociale, dar și de mediu, ale statelor membre în domeniu precum crearea de locuri de muncă, emisiile de gaze toxice sau cheltuielile pentru dezvoltare. Clasamentul centrului confirmă performanțele țărilor nordice, dar și pozițiile mai slabe ale țărilor mediteranene, precum Italia, Spania, Portugalia sau Grecia. Situația Poloniei pare a fi cea mai îngrijorătoare din perspectiva autorilor studiului. Rata șomajului în Polonia este de 18%, competiția este restricționată, iar fiscalitatea este foarte complicată. Guvernul populist de dreapta, spune studiul, nu pare a fi gata să declanșeze reformele și de aceea Polonia este considerată a fi în premieră eroul negativ al anului 2005. La rândul ei, România își păstrează și ea acest statut, fără să de asemenea că ar dori să-și depășească condiția. Cu o creștere economică economică în scădere la jumătate față de 2004, cu o inflație foarte ridicată, cu o fiscalitate care nu încurajează investițiile, dar nici nu aduce venituri suficiente la buget, cu întărirea monedei naționale care descurajează exporturile, România e departe de roii pozitivi ai Europei de astăzi în materie de economie. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Bielorusiei, Alexandru Lukashenko, și-a salutat astăzi propria victorie în alegerile prezidențiale de duminică, spunând că această victorie ar fi un triumf al națiunii sale împotriva presiunilor internaționale. Între timp, Uniunea Europeană și OSCE au continuat să critique procesul electoral din Bielorusia și să se gândească la posibile noi presiuni. Ultimele evoluții legate de realegerea lui Lukashenko într-o sinteză prezentată de Mircea Țicudean.
Ligia Iarmoșina, președinta Comisiei Electorale Centrale din Belarus, a anunțat victoria clară în alegeri a președintelui în exercițiu.
În alegerile prezidențiale din Belarus de la 19 martie 2006, președintele Lukashenko Alexandre Grigorievich a fost ales pentru al treilea mandat. A primit 82,6% din voturi.
Iar Moșina a mai declarat că nu a fost surprinsă de criticile primite de la OSCE. Ea a mai spus că este mulțumită de felul cum au decurs alegerile și că acestea au confirmat sprijinul de care se bucură președintele reales, Alexandre Lukashenko, printre compatrioții săi. Principalul contracandidat al lui Lukashenko, Alexandre Milinkievici, a obținut doar 6% din voturi și a cerut suporterilor opoziției ca, după închiderea urnelor, să protesteze pașnic împotriva unui proces electoral pe care îi dă cu cuvintele sale un proces neconstituțional de acaparare a puterii. Milinkievici a cerut suporterilor să protesteze din nou și astăzi. Cu puterea nu putem vorbi decât din stradă, a spus candidatul opoziției. Președintele reales, care amenința să le rupă gâtul protestatarilor care ar tulbura procesul electoral, a făcut astăzi o declarație de acceptare a rezultatelor. Lukashenko a spus că victoria sa a demonstrat lumii din afară că nu se poate amesteca în treburile interne ale Republicii Belarus și că alegerea făcută de compatrioții lui a fost liberă și corectă. În ciuda presiunilor externe fățișe, în ciuda presiunii colosale din afară, am reușit să rezistăm. Această presiune a dat rezultatul contrar celui așteptat. Belarus este o națiune care nu poate fi controlată și nu poate fi ținută sub presiune. Rezultatele votului au demonstrat limpede acest lucru. Oficialitățile Uniunii Europene sunt însă de altă părere. Bruxelles a declarat că singura știre bună din Belarus a fost că protestele de aseară nu au provocat violență. Emma Adwin, purtătoarea de cuvânt a Comisarului pentru Relații Externe, a spus că Benita Ferrero-Waldner s-a declarat întristată de evenimentele din Belarus, dar a răsuflat ușurată la știrea că la Minsk nu au avut loc incidente violente. Ca și OSCE, Uniunea Europeană a criticat felul cum s-a desfășurat campania electorală, marcată de intimidări și arestări de candidați și suporteri ai opoziției.
Se împlinesc 3 ani de la lansarea invaziei militare în Irak, operațiune organizată și condusă de Statele Unite. Marcând aniversarea, președintele american George W. Bush declara între altele duminică la Washington:
sper ca liderii irakieni să-și continue eforturile în vederea constituirii unui guvern funcțional. În decembrie trecut, irakienii au votat pentru democrație. 75% din irakienii cu drept de vot s-au prezentat la urne, iar acum liderii irakieni încearcă din greu să pună în aplicare voința populară. Și mă simt încurajat de progresele care s-au înregistrat.
Aceasta este viziunea de la Washington. Realitatea se vede diferit însă de la Bagdad. Fostul premier irachian Alawi declara într-un interviu acordat postului de televiziune BBC că Irakul este în pragul unei crize majore și că se află deja în plin război civil. Undeva între optimismul Casei Albe și pesimismul fostului premier irachian se situează viziunea comandantului forțelor multinaționale din Irak, generalul american Peter Chiarelli. La sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul unei teleconferințe la Pentagon, generalul Chiarelli afirma:
s-ar putea ca astăzi pericolul unui război civil să fie mai mare decât în ultimii 3 ani. Cu toate acestea, cred că suntem departe de izbucnirea unui astfel de conflict. În ambele capete ale spectrului politic există grupări radicale, dar marea majoritate a irachienilor se situează la mijloc.
Era de părere comandantul forțelor multinaționale.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Cătălin Dorian Florescu, scriitor originar din România, stabilit în Elveția, a publicat de curând un nou roman, intitulat Masurul Orb. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, semnează o recenzie a acestei cărți.
A mai existat un grăunte al frumosului. Cu această propoziție începe ultimul roman al lui Cătălin Dorian Florescu, Masurul Orb, apărut la editura Pendo din München, Zürich. Ca și în romanele precedente, Vremea Minunilor și Scurta Cale spre Casă, locul acțiunii este România. Dacă în primele două romane amprentele autobiografice ale autorului se regăsesc în personajele principale, de data aceasta, schema literară protagonist alter ego este mai puțin vizibilă, fiind acoperită cu hașurările unei povești vestiri melancolice despre drama exilului, a înstrăinării, dezrădăcinării, căutărilor și dezamăgirilor progresive. Chiorul Moldovan, personajul principal al romanului, care împreună cu familia s-a fugit din România în urmă cu 20 de ani în Elveția, părăsindu-și iubita, suferă nu numai de un complex de vinovăție, ci și de obsesii nostalgice legate de oameni și povestirile lor mitico-fantastice culese cândva în țara sa de baștină. Motivul literar al reîntoarcerii este motorul epic al romanului lui Florescu. Așadar, Teodor, care a făcut carieră în Elveția, se decide să viziteze România și să-și revadă fosta iubită. Deși eșecul acestei reîntâlniri este oarecum previzibil, autorul a încercat să ocolească o eventuală soluție trivială, inventând o povestire construită în jurul unui înțelept orb, un personaj enigmatic, dar în același timp și transparent, care se numește Ion Palatinus. Acest personaj, cu nume atât de straniu, întruchipează banalitatea existențială cotidiană românească și spiritualitatea rafinată în care se amestecă miturile livrești legate de figura filozofului guru Constantin Noica, legendele despre biblioteca din Alexandria mistuită de flăcări și reminiscențele literare inspirate din Jorge Luis Borges. Teodor Moldovan îl întâlnește pe filozoful Masseur Ion Palatinus în stațiunea Moneasa, unde acesta trăiește într-o casă în care se află o imensă bibliotecă. Aici îi primește și pe clienții săi cărora le face masaj. Plata pentru serviciul prestat constă în înregistrarea pe banda unor lecturi din cărțile orbului erudit. Trecând prin numeroase peripeții dramatice într-o Românie halucinantă, orbită de mirajul Occidentului și îngenunchiată de mizerile tranziției, Teodor Moldovan a luat o decizie, logic previzibilă, dar din punct de vedere literar, tributar schemei cărților de divertisment. El se hotărăște să rămână în România, deci acolo, unde pe benzi magnetice a înregistrat înainte de plecare povestirile fantastice ale unor țărani și oier, unde a trăit prima dragoste și de unde a fugit din pricina regimului ceaușist. Am văzut România ca printr-un voal pe care l-ar fi purtat o mireasă dacă n-ar fi murit înaintea nunții, mătruisește la un moment dat personajul principal, care în fond este o victimă a schizotimiei imanente exilului. Soluția oferită de Cătălin Dorean Florescu pentru rezolvarea dilemelor personajului său este mai degrabă psihologizantă decât literară. Asta se explică poate și din faptul că autorul, născut în 1967 la Timișoara, după plecarea sa din România în 1982, a studiat psihologia. Pentru a depăși predispoziția la schizotimie a exilaților, Florescu îi oferă personajului său ca antidot restabilirea în România. Odată cu impunerea epică a acestei soluții, se termină și romanul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Mulțumesc, William Totok. Doamnelor și domnilor, în încheierea ediției de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, repetăm principala știre a zilei. Camera Deputaților de la București are un nou președinte, pe Bogdan Olteanu, propus pentru această funcție de Partidul Național Liberal, a cărui candidatură a fost sprijinită de Partidul Democrat, de UDMR și de Partidul România Mare, dar nu și de Partidul Conservator, partid care face parte din coaliția de guvernământ și care a propus un candidat propriu în persoana Danielei Popa. emisiunea noastră se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.